Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек призначив нового командуючого жандармери. У Ватикані розмовляють про виклики автоматизації праці. У другій частині програми наша рубрика про соціальне вивчення костюла. 15 кастричника вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Єзус не зносить криводушності і називає фарисеїв побіленими трунами, нагадав Францішок під час ранішньої Євхаристії, яка сьогодні прийшла у капліці Ватиканського дому Святої Марти. У гомілії папа спослався на євангельський уривок, де розповідається про криводушність фарисеїв, який запросив Єзуса на обід і почав критикувати Христа за те, що той не здійснив ритуального обмивання. Францішок підкреслив, що Єзус не зносить криводушного ставлення, коли чоловік видає себе за того, ким не є на самій справі. Менавіта тому він називає фарисеїв побіленими трунами. Поводле святого айця, криводушное ставлення – гэта справа д'ябла, а криводушники – яго спадкаємцы. Криводушность – гэта мова д'ябла, гэта мова зла, якое выходзіць у наше сэрце, будучи посеяным д'яблам, сказав ён. Пантефік зауважив, що криводушність подобна на смяротную отруту, тому терміново важно позбавиться, оздоровиться від такого ставлення. Найлепшим леком від криводушності він назвав правдивую оценку себе, здольність обвинувачувати себе перед Богом. Важно навчитися бачити і визнавати власні злые учинки, думки, наміри. Такое духовное практикование не является агульнапринятым, распаўсюджаным, але варта спрабаваць реализовать его. Винавачваць самих себе, бачыць себе у граху, у крывадушнасці зла, якой ёсць у нашым сэрцы, заклікаў святы айцец. Ён падкрэсліў, што вернік, які не умее заўважаць зла ў сабе, не з'яўляецца добрым хрысціянінам і рызыкуе стаць ахвярай крывадушнасці. Папа призначив новим директором Департамента безпеки і громадянської оборони держави Ватикан і генеральним інспектором корпусу жандармерії Джан-Луку Гауци Брокалетті. Попередній керівник жандармерії Доменіко Джані сышоў у відставку після утечки конфіденційного розпорядження об адміністраційних обмежуваннях, накладзеных на некалькіх супрацоўнікаў святого пасаду, што нанесло ім репутаційную шкоду. 45-гадовы італьянец Гауци Брокалетті став ватиканським жандармом у 1995 годзе. З 99-го ён адказваў за распрацоўку сеткі і тэхналогій бяспекі Ватыкану. У 2017-м стаў кіраўніком аперацыйнага цэнтра бяспекі, а праз год намеснікам камандуючага корпусам жандармерыі. Ён суправаджаў святога айца ў шматлікіх апостальскіх і душпастырскіх падарожжах, займаўся бяспекай падчас летняга адпачынку Яна Паўла II і Бенедыкта XVI ў Кастэль Гандольфа, належаў да шэрагу асоб, адказных за кіраванне тэхналагічнай бяспекай падчас канклаваў у 2005 і 2013 годах. Сёння папа прызначыў яшчэ 4 членаў камісіі па рэдагаванні выніковага дакумента спецыяльнай асамблеі сінода біскупаў па панамазонскім рэгіёне. Членамі сінадальнай структуры сталі італьянскі салезіянін ксёнц Рассана Сала, аўстрыйскі кардынал Крыстаф Шонборн, арцыбіскуп Венскі, парагвайскі арцыбіскуп Эдмунда Валенсуэла, пастыр дыяцэзіі Асунсьён, біскуп Марчэла Санчэс Саронда, канцлер папскай акадэміі навук і папскай акадэміі сацыяльных навук. 7 кастрычніка ўдзельнікі сінода біскупа ўжо выбралі ў склад камісіі біскупа Марыю Антонія да Сілву, пастыра дыяцэзіі Рораіма ў Бразіліі, арцыбіскупа Гектара Міхеля Кабраёса Відарте, пастыра дыяцэзіі Трухілію і старшыню канферэнцыі біскупаў Перу, біскупа Нельсона Хаіра Кардона Раміраса, пастыра дыяцэзіі Сан-Хасэ дэль Гуавіяре ў Калумбіі і арцыбіскупа Серхі Альфреда Гуалберці Каландрына, пастыра дыяцэзіі Санта-Крус дэ ла С'єра ў Балівіі. Членамі камісіі па рэдагаванні выніковага дакумента з'яўляюцца таксама генеральны рэлятар сінода біскупаў кардынал Клаўдыё Хумас, генеральны сакратар кардынал Ларэнца Балдзісэры, генеральны просакратар біскуп Марыё Грэк, два спецыяльныя сакратары кардынал Майкл Чэрны і мансіньор Давід Мартінес де Агуіра Гвінея.
У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Шэраг канкрэтных прапаноў скіравалі ўдзельнікі сінода біскупаў падчас 11-й генеральнай кангрэгацыі, якая прайшла сёння ў першай палове дня. Удзельнікі сінадальнай асамблеі казалі між іншым пра тэрміновую патрэбу ў стварэнні пастаяннай прадстаўнічай біскупскай структуры, якая дзейнічала б у рамках камісіі епіскапатаў краін Лацінскай Амерыкі дзеля прасоўвання сінадальнасці ў рэгіёне. Яе мэтай павінна стаць сумеснае спрыянне больш эфектыўнаму душпастырству ў духу указанняў, якія папа дасць па выніках сінода, а таксама праца на карысць абароны правоў карэннага насельніцтва, фармацыя душпастырскіх работнікаў і стварэнне духоўных семінарый. У сінадальнай залі звярталася ўвага на праблемы, звязаныя з гуманітарнай сітуацыяй карэннага насельніцтва Амазоніі, у сувязі з чым выказваліся прапановы аб стварэнні пастаяннага цэнтру па маніторынгу сітуацыі з правамі чалавека ў рэгіёне. Цэнтральнымі тэмамі пасяджэння сталі таксама інкультурацыя і адукацыя. Звярталася ўвага на нізкую якасць адукацыі, якую атрымліваюць карэнныя народы панамазонскага рэгіёна, што з'яўляецца выклікам для касцёла. Выказваліся прапановы ўмацавання каардынацыі паміж каталіцкімі навучальнымі ўстановамі дзеля пераадолення гэтай праблемы і распрацоўкі спецыяльных універсітэцкіх праграм салідарнасці з насельніцтвам рэгіёна. На 10-й генеральнай кангрэгацыі, якая прайшла учора ў другой палове дня, удзельнікі сінода размаўлялі пра пераасэнсаванне служэння касцёла з улікам сінадальнасці. Падкрэслівалася, што касцёл Амазоніі павінен быць супольнасцю слова, а для гэтага патрэбны новыя слугі слова, у тым ліку жанчыны. Для адказу на сучасныя выклікі трэба інвеставаць у добра падрыхтаваных свецкіх вернікаў, якія змогуць данесці Евангелле да кожнага кутка Амазоніі. Прагучала меркаванне, што касцёл павінен больш цаніць харызматы свецкіх вернікаў, гэта дазволіць адысці ад клерыкалізму. Пытанні так званых віры пробаты і жаночага служэння павінны вырашацца на асобным звычайным сінадальным сходзе, паколькі гэтыя тэмы маюць універсальны маштаб, падкрэслівалі выступоўцы. Першым казаць пра святарскае пасвячэнне для віры пробаты трэба ўдзяліць адпаведную ўвагу пастаяннаму дыяканату, які можа стаць сапраўднай базай для пасвячэння жанатых мужчын. Што тычыцца служэння жанчын у касцёле, оно можа быць сканцэнтравана вакол цэлібрацыі літургіі слова або грамадска-дабрачыннай дзейнасці, прапанавалі выступоўцы. Іншымі тэмамі на 10-й кангрэгацыі сталі праца на карысць пакліканняў да святарства і манаскага жыцця, важнасць уключэння інтэгральнай экалогіі ў катэхетычнае навучанне, таксама абарона і падтрымка карэнных народаў праз адукацыю і праекты сацыяльнага развіцця. У Ватыкане пачаўся міжнародны сімпозіум на тэму годнасці і будучыні працы. Адной з актуальных тэм з'яўляецца аўтаматызацыя вытворчасці, якая сёння ідзе з асаблівай інтэнсіўнасцю. Святайце заклікаў удзельнікаў задумацца над такімі праблемамі, як дзіцячая праца, гандаль людзьмі і новыя формы нявольніцтва. Міжнародная федэрацыя робататэхнікі прагназуе, што да 2025 года доля машын у сусветным вытворчым працэсе ўзрасце да 25%, што значна павысіць прадукцыйнасць працы і знізіць яе затраты. Аднак, на думку навукоўцаў з Оксфорда, гэта будзе азначаць, што за наступнае дзесяцігоддзе нават палова цяперашніх прафесій могуць быць аўтаматызаваны. Гэты феномен, на думку арганізатара сустрэчы Папскай акадэміі сацыяльных навук, прымушае задумацца над цэнтральнай роллю чалавечай асобы і яе месцам у будучыні вытворчага працэсу. З аднаго боку, з'яўленне новых тэхналогій можа спрыяць паляпшэнню ў сферах клімату, здароўя, адукацыі, працаздольнасці. З іншага боку, робататэхніка і аўтаматызацыя ствараюць небяспеку выцяснення цяперашніх працоўных месцаў, паглыблення праблемы беспрацоўя, няроўнасці і збяднення грамадства, паколькі відавочна, што рост даходаў ад тэхналогій сканцэнтраваны на капітале, а не на рабочых, сцвярджаюць навукоўцы з Папскай акадэміі. Удзельнікі сімпозіума паспрабуюць разгледзець гэтае пытанне з міждысцыплінарнага пункту гледжання, ставячы чалавечую асобу ў цэнтры ўсіх перспектыў будучыні працы, у імкненні да агульнага дабра і цэласнага і ўстойлівага чалавечага развіцця.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. эфиры Ватыканское радио по-белоруску.
Социальное пытание.
Вітаю вас, сябры. Ля мікрафона Александр Панченко. У ефіры рубрика «Соціальне питання», присвяченая соціальному вучэнню Касцёла. У святле гэтага напрамку каталіцкай думкі мы працягваем размаўляць на тэму паклікання і прафесійнай дзейнасці, абапіраючыся на кампендый сацыяльнага вучэння Касцёла, адрасаваны моладзі, які называецца «Дукат». Каталіцкае вучэнне звяртае ўвагу не толькі на пытанні справядлівасці ў вялікіх індустрыялізаваных гарадах, але таксама і ў сельскай мясцовасці. Ян Павел II пісаў: «Сельскагаспадарчая праца спалучана з вялікімі цяжкасцямі, у прыватнасці з працяглымі і часта цяжкімі фізічнымі высілкамі, а недастатковая павага да яе з боку грамадства спараджае ў сялянах пачуццё пэўнай сацыяльнай пакінутасці і паскарае масавы зыход людзей з вёскі ў гарады, дзе, на жаль, умовы іх існавання становяцца яшчэ больш дэгуманізуючымі». Касцёл падкрэслівае, што захоўваць развітую сельскую гаспадарку важна нават для індустрыялізаваных краін. У большай частцы краін свету аграрны сектар яшчэ сёння з'яўляецца самым важным эканамічным напрамкам. Гэта тычыцца асабліва самых бедных рэгіёнаў і краін нашай планеты. Тут галоўная праблема часта заключаецца ў тым, што ўся зямля знаходзіцца ў руках малой групы землеўладальнікаў. Там, дзе яны эксплуатуюць сельскае насельніцтва, дзе наносіцца вялікая шкода агульнаму дабру і пазітыўнаму развіццю эканомікі, сацыяльнае вучэнне Касцёла заклікае да глыбокіх аграрных рэформ і новага размеркавання зямлі. Гэтыя меры, аднак, павінны ажыццяўляцца карэктна з прававога пункту гледжання. З даўняй несправядлівасцю нельга змагацца з дапамогай новай несправядлівасці. Папа Франтішак у сваёй энцыкліцы «Лаўдато сі» пісаў: «Існуе шмат розных малых вясковых харчовых сістэм, якія надалей кормяць большасць насельніцтва свету, выкарыстоўваючы невялікую частку зямлі і вады, а таксама пакідаючы менш адходаў, ведучы гаспадарку на малых арэалах, у садах, займаючыся лоўляй, зборам лясных прадуктаў ці рыбалоўствам». Вялікія гаспадаркі, асабліва ў земляробстве, прымушаюць дробных земляроў прадаваць сваю зямлю або пакідаць традыцыйныя віды земляробства. Спробы некаторых з іх перайсці да іншых, больш разнастайных формаў вытворчасці, аказваюцца ў выніку марнымі з прычыны цяжкага доступу да рэгіянальнага і глабальнага рынку, або таму, што інфраструктура продажу і транспарту служыць вялікім прадпрыемствам. Улады маюць права і абавязак выразна і рашуча падтрымліваць дробных вытворцаў, а таксама дыверсіфікаваць прадукцыю. Яшчэ адна важная тэма сацыяльнага вучэння Касцёла – гэта справядлівы заробак. Ад самага пачатку Касцёл з настойлівасцю заклікаў, каб заробку працаўніка было дастаткова для ўтрымання сябе і ўласнай сям'і. Сёння гэта просьба выражаецца крыху іншым чынам. Касцёл кажа, што заробку павінна быць дастаткова для таго, каб дазваляць працаўніку напоўніцу ўдзельнічаць у грамадскім жыцці. Негледзячы на гэта, складана ўказаць памер справядлівага заробку. Тут павінны ўлічвацца дзейнасць і вытворчасць самаго працаўніка, а таксама яго працадаўцы. Павінны брацца пад увагу эканамічны і грамадскі кантэкст. Занадта высокія заробкі могуць таксама ставіць пад пагрозу агульную эканамічную вытворчасць і наносіць шкоду агульнаму дабру. У любым выпадку павінны існаваць справядлівыя метады ўстанаўлення заробку. Са свайго боку дзяржава ў духу субсідыярнасці павінна гарантаваць мінімальны заробак, а дзеля міру ў грамадстве не павінна быць велізарнай дыспрапорцыі паміж заробкам простага працаўніка і заробкам топ-менеджера. Леў XIII у сваёй энцыкліцы «Рэрум наварум» пісаў: Вядома, зусім нялёгка вырашыць, які заробак справядлівы. Але ўладальнікі прадпрыемстваў і багатыя людзі павінны памятаць, што ўсе законы, і боскія, і чалавечыя, забараняюць прыгнятаць беднага дзеля атрымання ўласнай выгады і карыстацца яго нястачай. Пазбаўляць кагосьці справядлівага і запрацаванага заробку – гэта злачынства, якое ўсклікае аб помсце да Бога. Менавіта па прычыне існавання нераўнавагі ў сітуацыі паміж працаўнікамі і працадаўцамі, першыя маюць патрэбу ў аб'яднанні ўласных сіл у прафсаюзах. Такім чынам яны могуць супольна абараняць свае ўласныя інтарэсы ў духу салідарнасці. Права на заснаванне прафсаюзаў – гэта права чалавека. Ніхто не павінен пакутаваць або дазнаваць ціск з прычыны таго, што з'яўляецца членам прафсаюза або займаецца прафсаюзнай дзейнасцю. У сувязі з гэтым узнікае такое пытанне – ці могуць працаўнікі ладзіць страйкі? Працадаўцы і працаўнікі пераследуюць часткова супрацьлеглыя мэты, напрыклад, у пытаннях памеру заробку ці працоўнага графіку. Каб рэгуляваць гэтае пытанне з прымальным для абодвух бакоў вынікам, патрэбны перамовы. У гэтым кантэксце працаўнікоў прадстаўляюць іх прафсаюзы. Страйк у такім кантэксце – гэта сродак, якім карыстаюцца прафсаюзы ў перамовах, каб аказваць ціск на працадаўцаў. Гаворка ідзе пра цалкам законны сродак, калі ім карыстаюцца мірна і толькі дзеля паляпшэння заробку або працоўных умоваў. У той жа час страйк не павінен супярэчыць агульнаму дабру. Дзеля мірнага суіснавання ў грамадстве, дзеля бесперапыннасці аказання неад'емных паслуг не могуць ствараць урон з дапамогай страйкаў прадстаўнікі такіх прафесій, напрыклад, як пажарнікі, супрацоўнікі сферы аховы парадку, урачы. Другі Ватыканскі сабор падкрэсліваў: калі ж узнікаюць эканамічныя і грамадскія канфлікты, трэба прыкладаць намаганні для іх мірнага вырашэння. Хоць заўжды трэба імкнуцца да шырэйшага дыялогу бакоў, аднак і ў сённяшніх абставінах страйк дзеля абароны сваіх правоў і выканання справядлівых патрабаванняў працаўнікоў можа аказацца неабходнай, крайняй мерай. Аднак і ў гэтым выпадку трэба шукаць шлях да перамоў і да аднаўлення дыялогу аб прымірэнні. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра каталіцкае сацыяльнае вучэнне. А зараз я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне.
Слухали беларускую программу Ватыканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!